Сянката на войната прекодира всички теми и разговори и планове. Сега в нашия ден започва темата на деня. Ще говорим за отражението и върху българските бизнеси. Кои ще бъдат най-засегнати? Сега казвам добър ден и честита баба Марта на Веселин Илиев, главен директор Международно икономическо отношение в Българската стопанска камара.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Здравейте, господин Илиев. Българският износ за Украйна варира в границите на 250-350 милиона евро годишно, за 2021 400 милиона евро. Изнасяме от нос основно торове, фармация, машини и електротехнически изделия. Вносът е 5-600 милиона евро, за 2021 нахвърля 800 милиона евро. Вносът е концентриран в полупродукти от желязо или от нелегирани и стомани, слънчоглед и амоняк. Туристите от Украйна са 300-500 хиляди годишно до преди COVID-пандемията. Това е картината, която, за съжаление, ще бъде помрачена от войната. Кажете ни, кои бизнеси ще са най-затруднени и кои от тези данни и сектори ще бъдат коригирани в отрицателен план най-много?
Ами, напоследък доста се говори точно по тази тема. Аз бих искал да обърна внимание на едно-две неща, които като че ли така остават малко по-настрани от целия пейзаж. Да, разбира се, много бизнеси ще бъдат пострадали. Дори само ако се хвана за последното изречение за туризма, туристите от Украина и Русия заедно достигат 800 000 и 1 милион. Това означава по груби сметки, че най-малко 1 милиард ще са загубите за туристическия сектор. Ако не и повече. Но има неща, които не са свързани толкова с цени, колкото с това, че Русия и Украина са уникални доставчици на някои
суровини,
например,
най-вече.
И на суровини, но и възли части за машини и съоръжения. И за военна продукция. Например, между 17 и 20 милиона годишно е вносът от Русия на резервни части за самолети и хеликоптери. Горе-долу толкова, между 18 и 20 милиона годишно, също е вносът от Русия на други части за военно оборудване. Значи, това е ясно, че ще спре. Русия е важен доставчик на ключови метали. Не говоря просто за стомана, за такива, които трудно могат да бъдат заместени от другаде. Никел, някои редкоземни. Също не се споменава, не срещах никъде основния внос на пелети в България, тези, които са за горивни камери, които общините много обичат да използват за заместване на старите кюнирани печки. Основният внос идва от Украина. Ако този внос спре, ние и сега имаме един сериозен ръст в цените на палетите. Абсолютно сигурно е, че хората, които са с такива печки, може би ще ги изкарат и ще си върна старите кюмбета. И още доста неща могат в този ред на мисли да продължат, да се продължи. Русия и Украина заедно са основен, най-важният доставчик на зърно в региона. И цените ще се качват. Качват се обаче възможно да се появи дори и недостиг.
Което ще се отрази на цената, естествено. Когато има дефицит, цената скача. Отрицателното въздействие в две посоки. От една страна затруднен внос на суровини, части и така нататък. От друга страна и това, което вноси износ съответно за Украйна. От друга страна това, което е обект на взаимна търговия, вероятно ще бъде с увеличени цени. Всичко това ще няма как да не се отрази отрицателно на българската икономика, но има още един много важен аспект, господин Илиев, тъй като амбицията на управляващите тази година да бъде година на растежа. Сянката на войната ще се отрази на тази амбиция, разбира се, но не е тайна, че в България има голям дефицит на кадри, на високо квалифицирани кадри. Кажете ни, готов ли е българският бизнес да приеме украинските бежанци, да ги включи бързо на пазара на труда в България, на който има глад за такива специалисти, каквито вероятно ще дойдат заедно с бежанския поток?
Това е много хубава тема, по която, разбира се, аз ще ви отговоря максимално детайлно. Само преди това бих искал да обърна нещо внимание, което да кажем, че пропуснах в предишното си.
Слушаме ви, да.
Да, става дума и за зависимостта на Европа от Русия и от Украина, и по-специално от Русия. Знаете, Българска стопанска камера е член на Business Europe. Според изчисление на Business Europe, най-голямата европейска бизнес организация, доставките от Русия на литий задоволяват 60% от нуждите на българския пазар, на европейския пазар.
Къде се използва той?
Основно в батерии. Тоест цялата стратегия на Европейския съюз за електромобилност спира. Докато трае войната.
Има ли алтернативи? Има ли предвиждания за такъв вариант?
Интересното е, че има алтернативи, но те не се използват. Русия далеч не е най-големият доставчик на литий в света, но Европа купува от Русия.
Не, Европа не е готова да замести този доставчик в момента.
Не е категорично. Още по-зле е положението с никела. Европа ползва никела. 25% от европейските нужди идват от Русия. Борсовата му цена за това нарасна 3 пъти за 2 дни. Никела доста по-трудно може да бъде заместен от други доставчици. Също редкоземни елементи, такива, които се използват за развитие на нови технологии за научни изследвания, като цели, ИТРИ, СКАНДИ, там зависимостта е 40%, хром 10% и така нататък. Автомобилното строенето ще бъде засегнато със сигурност. Хубаво е, че вече са впрегнати инструменти различни за подпомагане на бизнеса в тази си част. Включително, вероятно, част от слушателите, свързани с бизнеса, са чували за мрежата Enterprise Europe Network на Европейската комисия, която оказва помощ в конкретни случаи.
Очевидно,
що се отнася до вашия?
Да, очевидно Българската стопанска камера ще има работа в Business Europe, като не като активен член на Конфедерацията на европейския бизнес. Да, кажете ни, понеже времето ни напредва, има ли оперативен щаб, има ли готовност Българската стопанска камера да се включи активно в включването на пазара на труда на бежанците от Украина?
Да, ние още миналата седмица имахме среща с министъра на икономиката госпожа Нинова, на която са обсъждани някои от тези въпроси и така има някакви положителни сигнали. Но какво е положението в момента? В момента, ако един украински, ще ползвам думата бежанец, макар че не е много коректно, има документи за български произход, той може веднага да започне работа, стига да представи договор за наемане с работодател, който да е по-дълъг от 6 месеца. Дори и без война и без каквото и да е, за сезонна работа знаете, че до 3 месеца може да се работи в туризма, в селското стопанство. Тези, които са подали молба за закрила, но дошли, не попадат в никой от предишните две категории и чакат повече от 3 месеца, българското законодателство им дава правото на работа без разрешение от агенция по заетостта. Тези пък, които получат или имат от по-рано статут, такъв могат да се регистрират в бюрата по труда без разрешение от агенция по заетостта. Това така на първо четене изглежда горе-долу добре. Проблемът е в процедурите.
Кажете ни, господин Илиев, понеже времето ни напредва, кои нормативни документи от кои агенции и министерства трябва да се променят, за да може гладния български пазар на труда да поеме всички, които имат желание да се включат на него?
На интернет страницата на Българска стопанска камера са посочени и изредени за всяка една категория, не един и два документите. Освен това, утре в Българска стопанска камера ще се проведе среща с дискусия с браншови организации, представляващи различни сектори на българската икономика, и всяка една от тях очакваме да каже какви са специфичните въпроси и проблеми, които седят пред нея. Тъй като вероятно в туризма е един случай, в машиностроението е съвсем различен случай, при IT специалистите пък да не говорим. Така че не бивам така на ангро да се каже, ето този, това е виновното ведомство или този закон и наредба.
Синята карта работи ли с едно изречение?
Недостатъчно така, както би удовлетворяло интересите на българските работодатели.
Може би това ще е една от първите задачи, които утре трябва да коментирате. Благодаря ви за участието в нашия ден. Както разбрахте, драги слушатели, утре в Българската стопанска камера ще има среща дискусия с различните браншови организации, които да кажат проблемите си пред това да интегрират така необходимите им специалисти на пазара на труда сред хората, дошли от Украйна. Благодаря на Веселин Илиев, главен директор Международно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камера.